Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. 100 років самотності. Габріель Гарсія Маркес.
В одному інтерв'ю Габріель Гарсія Маркес розповідає, як він з матір'ю приїхав у рідне місто після довгих років відсутності. Усе навколо йому було ніби й таким самим. Але вулиці, що здавалися колись широкими, звузилися, будинки поменшали. Також Маркесу відчувалося певне запустіння. Багато пилу. Середина жаркого дня, вони з матір'ю йшли ніби крізь міраж. Людей не було, лише собаки. На розі вулиці сиділа якась сеньора. Матір до неї підійшла і сказала: «Як справи, кумо?» Пані підняла голову, вони обнялися і почали плакати. І в цей момент, каже Маркес, йому захотілося написати про те, що передувало цій сцені. Роман, який зробить Маркеса всесвітньо відомим, називатиметься «100 років самотності». Щоб його написати, він закладе машину і приступить до 18-місячного марафону. Дружина підноситиме йому папір і цигарки, паралельно закладаючи інші речі. Щоб надіслати вже готовий рукопис видавництву, вони закладуть міксер і фен. Тоді дружина вигукне. Не вистачало тільки, щоб роман виявився поганим. Не виявився, а одразу подарував Маркесу 100 років самотності. Самотності на вершині слави. Історія в романі – це історія маленького містечка в Південній Америці, що назвуть моделлю всього континенту. Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендіа, стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його, згадає той давній вечір, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Макондо було тоді ще невеличким селом, на якісь 20 ліплянок із глини та бамбука на березі річки, що стрімко несла свої чисті води ложем з відполірованих каменюк, білих та здоровенних, мов доісторичні яйця. Світ був іще такий незвіданий, що багатьом речам бракувало назв, і на них доводилося просто вказувати пальцем. Так починається цей текст. Цитуватиму його в перекладі Петра Соколовського. Для мене визначально, що цей роман спочатку мав називатися «Дім», бо сама його побудова нагадує те, як дитина будує халупу, або як Бог будував світ. Оповідь нагадує мислення дитини, яка споруджує щось нафантазоване, до чого береться без будь-яких упереджень, просто втілює, не хвилюється, що не вистачить будматеріалів і не переймається функціональністю. Як тореадори з Васюківки, що розробляють мега-ідею – метро станція Клуня, станція Крива Груша під свинарником. Маркесів роман у цій своїй дитячості викликає ностальгію за тим часом, коли все, що хотілося, втілювалося, де не було перепон. І якщо дитині не подобається, вона може все кинути або розвалити і почати спочатку, в іншому місці. Так і хоче зробити першозасновник Макондо Хосе Аркадіо. Однак його дружина Урсула, єдина твереза людина фактично, вість цього нового світу, не дозволяє чоловікові завалити попередній світ. Загалом в романі складається враження, що Макондо – це місто відповідальних жінок і інфантильних чоловіків. Ми часто говоримо про те, як одні тексти наслідують, апелюють до інших. І якщо думати про таку головну книгу для Маркеса, то, думаю, це буде книга «Буття». Перша частина Біблії, де спочатку було слово, а потім були 7 днів і так далі. До речі, засновник Макондо хотів сфотографувати Бога, але нічого не вийшло. В тексті є зоофілія, канібалізм, інцест – те, що визначило межі між тваринним і людським. Цей світ первісний. Він такий, який потребує коригування. Тут відчувається потужна ідея експерименту. Наприклад, що станеться, якщо люди забудуть мову? Так і відбувається в Макондо. Люди забувають слова, а тому пишуть назви і приклеюють їх до предметів. І в цьому теж є щось неймовірно дитяче. Чи не мріяли ви ніколи не спати і все встигнути? Чи не мріяли ви в дитинстві про різні несусвітні стартапи? Героїня Амаранта, знаючи про наближення смерті, вигадує для себе заняття. Збирає листи від живих, щоб передати їх мертвим. Романі є все інше, з чим асоціюється дитинство. Небелиці діда, дерева вищі, ніж тепер, чарівність і чари. І головне, тут є повсюдне подивування. Оцей погляд дитини вартує всього, коли світ дивує. Дрібниці дивують і викликають захват. Часто це все звучить як казка. Цитую. Полковник Ауреліано Буендія підняв 32 збройні повстання і програв їх усі. У нього було 17 дітей чоловічої статі від 17 різних жінок. І всіх його синів було забито одного за другим однієї ночі. Найстаршому так і не сповнилося 35 років. Сам він залишився живий після 14 замахів на його життя, 73 засідок і розстрілу. Вижив навіть після чашки кави. З такою дозою стрихніну, яка могла б убити коня. Він відмовився від ордена пошани, яким його нагородив президент республіки. В місті довгий час не було цвинтаря, і містяни не хотіли його. Звідки цей страх першого мерця? Якщо кістки когось із предків ляжуть у землю, ця земля стане рідною, і не можна буде йти далі. Цей страх традиції, страх, що не можна буде показувати пальцем на річ і самому її називати, є страхом втрати першого світу. Він з'являється надто пізно. Священник – це символ ладу. І священника Маркес висміює. Ми надіємося, що його вдасться вигнати, але не виходить. Маркес описує священника так само, як ромів, що продають непотріб і показують фокуси. Він ходить містом і показує, як може вознестися над землею. Повторює свій номер, а його служник збирає міхи гроші, щоб менш ніж за місяць почати будівництво храму. І тут уже не повернеш назад. Хіба все просто зруйнуєш? А раптом Маркес саме так і зробить.
Ви слухаєте Радіо Культура. Радіоблог Мирослава Лаюка «Кохання з другого погляду». Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати.
Це роман-експеримент, роман-творення світу, роман-лабораторія. Європейський модернізм про це мріє. З меншим чи більшим успіхом ніби починає літературу спочатку. Але як це зробити, коли над тобою завжди стовбичитимуть Данте і Гете? В Латинській Америці це вийшло, бо тут стосунки переважно були з місцевим фольклором. І це не лише про Маркеса, а й цілий ряд блискучих латиноамериканців. До речі, про це Маркес говорить майже прямо. Але, звісно, через образи. Герой роману шукає в землі скарбів і знаходить хіба іржавий обладунок 15 століття, наповнений камінням. Для Європи Латинська Америка асоціюється передусім з золотом. З 40 тисячами мулів, що перевозили золото інків. Або з казковою країною Ельдорадо. Пам'ятаєте Вольтерового Кандіда? І от, все, що знаходить Хосе Аркадіо – іржавий обладунок конкістадора. Убивці, який прийшов, щоб відібрати золото у корінного населення, і безславно помер. Така іронія, така Південна Америка. З-під дверей спальні вибігла цівка крові, перетнула вітальню, витекла на вулицю і потяглася вперед нерівними тротуарами, спускаючися сходинками, піднімаючись приступками, позміїлася вздовж усієї вулиці турків, повернула за ріг праворуч, потім ліворуч, далі під прямим кутом, просто до будинку Буендія. Просочилася під зачинені двері, оббігла вітальню попід стінами, щоб не забруднити килимів, пострумувала через другу вітальню, описала в їдальні широку криву, огинаючи обідній стіл, потекла галереєю між бегоніями, непомітно прослизнула під стільцем у амаранти, яка навчала Ауреліано Хосе арифметики, проникла через комірчину і досягла кухні, де Урсула ладналася вбити 36 яєць у тісто на хліб. Дивуюся, що ця кров не перетекла дном Атлантики і не затекла у Європу. Мені ця проза дуже близька до поезії. Тут не сюжети, а спалахи прекрасного. Дочитавши, не всі зрозуміють, хто кому хто. Але всі пам'ятатимуть дощ із жовтих квітів і відлітання Ремедіос Прекрасної. Лишаються образи. Молоді повії у борделі замінять старих повій, внуки замінять дітей, але все одно буде однаковим. Це розумієш посеред роману, де майже всі центральні герої відійшли на другий план. де центральними героями стали їхні нащадки, а потім нащадки нащадків замінюють своїх попередників. Текст великий за обсягом, але в ньому немає частин. Чому? На Нобелівському банкеті Маркес озвучує тост. І цей тост за поезію. Щойно вони взялися до справи, як Амаранта помітила, що Ремедіос Прекрасна раптом стала напрочуд бліда, навіть аж ніби прозора. «Тобі погано?» – спитала вона. Ремедіос Прекрасна, тримаючи в руках другий кінець простирадла, відповіла їй із співчутливою усмішкою. «Навпаки, мені ще зроду не було так добре». Тільки-но Ремедіос Прекрасна вимовила ці слова, як Фернанда відчула, що лагідний осінній вітер вириває їй із рук простирадла, і побачила, як вони розгортаються у повітрі на всю ширину. Амаранта ж відчула таємничий трепет мережева на своїх спідницях. І тієї хвилини, коли Ремедіос Прекрасна почала підноситися вгору, вчепилася в свій кінець простирадла, щоб не впасти. Тільки Урсула вже майже зовсім сліпа, зберегла ясність розуму розпізнати природу цього нездоланного вітру. Вона полишила простирадла на ласку його світлосяйних струменів і дивилася, як Ремедіос Прекрасна махає їй на прощання рукою, оточена сліпучо-білим тріпотінням простирадл, що підіймалися разом з нею. Разом з нею вони пронизали шар повітря, в якому літали жуки та цвіли жоржини, полинули з нею вище, де вже не було четвертої години дня, і назавжди зникли з нею в тій далекій високості, де її не змогли б наздогнати навіть птахи пам'яті, які літають найвище. До багатьох трактувань, чому роман так називається, я б додав ще про такий вид самотності, як усвідомлення скінченності людського життя. Що буде, якщо не стане тих, кого ми любимо? Чого вартуватиме це життя? Ми вмираємо в самотності, а що далі? Тема любові як першої необхідності. Любові як того, що заміщує все. Наскрізна тут. Нездатність любити для Урсули гірша за свинячий хвіст. Її син, за якого боялася, що він народиться з хвостом, так і з хвостом народився, але невидимим. Він нездатний до любові. І це найстрашніше. Ні юнак, ні старий не може бути впевнений, що для нього настане завтра. Сьогодні, можливо, останній раз, коли ти бачиш тих, кого любиш. Тому не чекай чогось, зроби це сьогодні. Оскільки, якщо завтра не прийде ніколи, ти жалкуватимеш про той день, коли в тебе не знайшлося часу для однієї усмішки, одних обіймів, одного поцілунку. Жалкуватимеш, що ти був дуже зайнятий, щоб виконати останнє бажання. Підтримуй близьких тобі людей. Шепочи їм на вухо, як вони тобі потрібні. Люби їх і поводься з ними дбайливо. Знайди час для того, щоб сказати «Мені шкода», «Пробач мені», «Будь ласка» і «Спасибі». І всі ті слова любові, які ти знаєш. Ніхто не запам'ятає тебе за твої думки. Проси у Господа мудрості і сили, щоб говорити про те, що ти відчуваєш. Покажи своїм друзям, наскільки вони тобі важливі. Якщо ти не скажеш цього сьогодні, завтра буде таким же, як вчора. І якщо ти цього не зробиш ніколи, ніщо не матиме значення. Це із так званого прощального листа Маркеса. Він досі гуляє інтернетом, і це підробка. Такого тексту Маркес не писав. Але хіба не присутність підробок свідчить про силу бренду? Маркес сьогодні – це бренд того, що навіть після всіх гігантів від Овідія до Гюго можна почати світ спочатку, принаймні світ літератури. Часто кажуть, що Маркес пише не про реальне, що його метод називають магічний реалізм. От як може людина відірватися від землі і полетіти, навіть якщо вона прекрасна? Кілька років тому я йшов гірською дорогою, і раптом ні звідки почали злітатися кольорові метелики. Тисяча прекрасних метеликів. Тоді я й подумав, ні, все-таки у Маркеса все більш, ніж реально.
100 років самотності. Габріель Гарсія Маркес. Радіоблог Мирослава Лаюка. Кохання з другого погляду. Сучасний погляд на класику, яку вам захочеться перечитати. Продюсерка проєкту Олена Гусейнова. Ви слухаєте Радіо Культура.